Ildjen e armëve dhe të forcave amerikane në Afganistan. Putin, megjithatë, ka hequr dorë nga marrëdhëniet paqësore me Shtetet e Bashkuara, thot McFaul. Sipas tij, Putin mendon se Shtetet e Bashkuara kanë për qëllim të kapin Rusin dhe ta dobësojnë atë.
Putin's worldview is not about cooperation with the United States. Putin thinks that the United States is out to get Russia.
Pikpamja e Putinit nuk është bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara. Putini mendon se Shtetet e Bashkuara duan të kapin Rusinë, ta dobësojnë atë. Ky është një dallim thelbësor i botëkuptimeve, thot McFaul. Kremlini ka cilësuar trazirat që kanë shpërthyer në Ukrainë në fund të vitit 2013 si rezultat i ndërhyrjes perëndimore. Ndërsa protestat e Euromajdanit që kanë çuar në rrëzimin e presidentit Viktor Janukovic në shkurt të vitit të 2014 si komplot të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Mediat ruse kanë raportuar në mënyrë të vazhdueshme se prania e një zyrtari të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke u dhënë ushqime protestuesve në Kiev, tregon për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Kur mendoni se shpërndarja e ëmbëlsirave çon në ndryshim të regjimit, ju i jepni shumë pushtet një individi. Për mua, kjo është shenjë dobësisë së Rusisë dhe e pasigurive të Rusisë, dhe jo anasjelltas, thot McFaul. Në njërën anë ata thonë se Obama është i dobët, në anën tjetër ata janë të friksuar deri në vdekjen nga Obama. Çdo gjë e vogël që ai dhe administrata e tij bëjnë, ata mendojnë se është e projektuar për shkatrimin e Rusisë. Mendoj se një vend më kompetent, me udhëheqje më kompetente, nuk do të brengose çdo ditë për shkatrimin e Rusisë. Për shembull, askush në Amerikë nuk brengoset se Shtetet e Bashkuara do të minohen nga Rusia, thot McFaul.
If America is so weak, why is he so worried about these like small little NGO programs that Americans have?
Nëse Amerika është aq e dobët, pse Putini është aq i brengosur për programe të vogla të OEC-ve që kanë amerikanët, ose për birësimin e jetimeve rus nga amerikanët, ose për atë çfarë bëjmë ne në lindjen e mesme. Kjo është një skizofreni e vërtet atje, thot ish ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFaul.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se misteri i fluturimit të MH370 është gati të zgjidhet pasi autoritetet e Malajzisë kanë deklaruar se një segment i aeroplanit që është gjetur javën e kaluar në Oqeanin Indian i përket aeroplanit të kompanisë ajrore të Malajzisë, i cili është zhdukur pa gjurmë në mars të vitit 2014. Megjithatë, hetuesit nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje, duke thënë vetëm se ajo është shumë e mundur. Analizat po kryhen në Paris, ku janë thirrur edhe ekspert nga Malajzia dhe Australia. Aeroplani ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur i Malajzis për në Pekin të Kinës më 8 mars të vitit 2014, kur është zhdukur nga radari së bashku me 239 njerëz në të. Agjencia Amerikane e Hapësirës, NASA, e ka njoftuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara se e ka ripërtrirë kontratën me Rusinë për të dërguar astronautë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjatë dy viteve të ardhshme. Shefi NASA-s, Charles Bolden, ka thënë se ka qenë i detyruar ta zgjasë kontratën për shkak të shkurtimeve buxhetore që i kanë penguar përpjekjet për të realizuar një program të fluturimit. Marrëveshja për t'i paguar Moskës mbi 80 milion dollar për një ulse në raketën Soyuz vjen në kohën kur Washingtoni është duke i shtuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara në Rusi për transportimin e ekuipazhit në stacionin e hapësirës është në kontrast të fuqishëm me ndalesën që u ka vënë Kongresi i importeve të motorëve rusë të raketave për lansimin e satelitëve ushtarak. NASA shpreson se kompanitë private amerikane si SpaceX dhe Boeing do të zhvillojnë raketa dhe sonda që do të jenë në gjendje të transportojnë astronautë nga Shtetet e Bashkuara në gjithësi. Dega e militantëve të Shtetit Islamik në Egjipt është kërcënuar se do ta ekzekutojë një kroat të rrëmbyer brenda 48 orëve nëse autoritetet e Egjiptit nuk i lirojnë të gjitha gratë burgosura myslimane. Shtetasi kroat, punonjës në një firmë energjetike franceze në Kairo, është rrëmbyer me 22 korrik derisa ka qenë duke udhëtuar në gadishullin Sinai. Në një video të postuar në internet nga i ashtuquajturi grupi provincës Sinai, i rrëmbyeri e ka identifikuar vetveten si Tomislav Salopek. Ai është shtetasi i pari jashtëm që rrëmbehet dhe kërcënohet me vdekje nga militantët në Egjipt, prej se ka shpërthyer kryengritja islamiste atje para dy vitesh. Ministri francez i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian ka thënë se Parisi do t'i paguajë Rusisë rreth 1.2 miliard euro për anulimin e marrëveshjes për shitjen e luftanieve franceze Mistral. Le Drian i ka thënë sot radios RTL se kjo çështje është diskutuar dje nga presidenti francez François Hollande dhe presidenti rus Vladimir Putin dhe se nuk ka asnjë mosmarrëveshje. Le Drian ka thënë se çmimi fillestar për dy luftanie Mistral ka qenë 1.2 miliard euro, por Franca do të paguajë më pak, sepse anijet kanë qenë të papërfunduara dhe kontrata është pezulluar. Ai ka thënë se nuk ka ndëshkime ndaj Francës për kontratën e vitit 2011, e cila fillimisht është shtyrë për vitin 2014 dhe më pastaj është anuluar për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Një helikopter i ushtrisë afgane është rrëzuar në një zonë të largët në provincën Zabul, duke i vrarë 17 ushtarë, përfshirë 5 anëtarë të ekuipazhit, thonë zyrtarët. Policia tha se ende nuk dihet shkaku i saktë i rrëzimit të helikopterit dhe se po zhvillohen hetime për këtë përplasje. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se rrëzimi i helikopterit me gjas është shkaktuar nga probleme teknike, duke mos dhënë detaje të tjera. Hiroshima e Japonisë po shënon sot të 70 vjetorin e sulmit me bomba atomike, i cili është kryer nga Shtetet e Bashkuara. Kryeministri japoneze Shinzo Abe ka bërë thirrje për çarmatim bërthamor në gjithë botën. Ai ka thënë se bomba atomike jo vetëm që ka vrarë mijëra njerëz, por ka shkaktuar vuajtje të papërshkrueshme edhe për të mbijetuarit. Aeroplani luftarak i Shteteve të Bashkuara, i quajtur Enola Gay, e ka hedhur bomben me uranium në Hiroshim me 6 gusht të vitit 1945. Së paku, 140.000 njerëz kanë humbur jetën. Një bombë tjetër bërthamore amerikane e ka goditur qytetin Nagasaki të Japonisë 3 ditë më vonë, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke e detyruar Japoninë që të dorëzohet para Shteteve të Bashkuara në luftën e dytë botërore. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.